No tēlotāja mākslas priekšmetu kolekcijas izceļam metāla svečturi, ko 1990. Gadu sākumā darinājis metālmākslinieks Juris Gagainis Kagainis. Svečturis ir kalts no metāla, veidots laivas formā, centrā slējas trīs augsti vertikāli svečturētāji, kas atgādina buru, savukārt priekšgalā izvietots horizontāls stienis, rokturiskā stūra, izmēri, garums 29 cm, platums 14 cm un augstums 38,5 cm. Materiāls – metāls. Šis darbs var būt kā simbolisks gaismas nesējs. Laiva ar liesmām, kas ved cauri tumsai pretī jaunam ciklam. Muzeja krājumā kopš 2015. Gada 9. Decembra.